Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Petrem Vyhnálkem. Petře, vítám tě za mikrofonem, jsem rád, že jsi přišel.
Ahoj.
Petr Vyhnálek má zkušenosti s divadlem, s marketingem, s výkonným řízením firmy, ale především posledních 27 let je lektorem, trenérem, konzultantem, ale taky fotografem, autorem výukových filmů, rozhlasových her, teďka jak jsem se dozvěděl, nadšeným propagátorem mobilních technologií ve vzdělávání, ve firemním prostředí vůbec, je majitelem společnosti Team Digital Solutions a také Apple Certified Trainer, jestli to říkám správně, tu funkci.
Apple Sales Certified Trainer.
Petře, ty jsi vystudovaný elektroinženýr původně, ale taky jsi studoval Institut výtvarné fotografie. Tvým tématem je kreativita, ale zároveň jsi velkým fanouškem a příznivcem různých technologických hrašek. Jak to vlastně všechno jde dohromady?
No já, když jsi teďka poslouchal to, co jsi tady o mě četl, tak mám chuť se sebrat a odejít, protože mi to nikdo nebude věřit a mi to přijde jako šílený. Ale já nepřemýšlím nad tím, jak to jde dohromady. Já se snažím ty věci tak, jak přichází, tak mě inspirujou. A mě dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že ten největší zdroj, který je vlastně moje hlava a schopnost vlastně ty věci nějak hledat a propojení. Takže často nezapadám do schémat. A když jsi říkal propagátor těch technologií a vzdělání, tak já si vzpomínám, jak jsem obcházel ty lidi z HR a s těmi tablety a říkal, to je nadšeně, jaký to je skvělý, jak to bude fungovat a jak to bude moc používat, jak se všichni klepají na čelo. Dneska to je trošku jinak, ale... Takže dohromady spíš to moje zadání je hledat a propojovat, hledat cesty a řešení a ty věci prostě jdou kolem a když mě to zaujme, tak to k tomu v úzovkách přihodím.
Jasně. To mě zaujalo, když jsi říkal, obcházel jsem ty firmy, nadšeně jsem ukazoval ty věci a dneska z toho dnešního pohledu některé věci jsou výrazně jinak. Ten vývoj technologií, a to není jenom otázka posledních měsíců nebo let, ale poměrně už jako nějaký delší doby, se neustále zrychluje. Ta úroveň strmě stoupá. Zatímco člověk se svými smysly, intelektem, schopností zpracovávat informace se ani zdaleka tak rychle nevyvíjí. Jak vidíš vlastně dneska tu kvalitu našeho soužití s těma technologiemi? Využíváme my technologie, nebo trošku technologie začínají využívat nás?
Musím dát pozor, abyste to nemusel vypípat, protože já si myslím, že se řítíme do velkého průšvihu. A ten průšvih je daný naší leností. Tak když teďka vezmeme zpátky, jak technologie vzniká, jenom se pojďme podívat jako v principu. Řešíme nějaký problém. Většinou máme nějakou výzvu, hledáme řešení a vlastně k tomu řešení používáme technologický pokrok, když to takhle řeknu. A když to vymyslíme a použijeme, tak to použijeme proto, na co jsme to vymysleli. A teď přichází někdo jiný, zpravidla to bývají děti, kteří si mají tu možnost s tím hrát a objevují, k čemu by se to dalo ještě použít. A tím se vlastně začíná měnit ten příběh. To znamená, my si na sebe vymýšlíme věci, které ve výsledku jdou v úzovkách proti nám, protože jsme se nebyli schopní na to adaptovat. Když se podíváme do historie, tak tam se ty věci jako dělí mnohokrát, jenom se to výrazně urychlo. Já jsem někde četl, že kdyby se probudili staří Řekové v 18. století, tak by to zase taková hitparáda nebyla, protože my jsme vodovod, kolo, jo, v principu ty věci fungovaly. Kdyby se probudili naše prababičky, tak to v tom světě nebudou schopni fungovat. Protože ta exponenciála to vlastně jako celý jako žene někam úplně jinam. A ten příběh těch lidí a technologie je fakt jako zábavný. Když se člověk podívá, běžte do technického muzea, to stačí. Já mám příběh, který jsem si uvědomil v technickém muzeu. Tam rád chodím, vzal jsem tam děti, já jim říkám smradi s láskou a šel jsem jim ukázat svůj část expozice. Když jsem kdysi pracoval v marketingovém oddělení telekomunikační společnosti, tak nás Technické muzeum oslovilo, jestli tam můžeme dát telefony. A tak jsem vybral nejnovější telefony, co jsme měli, a dali jsme je tam jako do té sbírky. Nejsou označeny jménem, jsou označeny tou firmou, takže tam najdete Ascon, Ascon. A tenkrát to byla pecka, to byl prostě telefon, který měl paměti a displej a měl speakerphone a tak dále, což dneska vypadá strašně směšně. A tak já jsem tam ty děti přivedl do toho muzea, ukázal jsem jim, tady tatínek prostě udělal ten zářez, tady máte tu dlaždici v té historii, a oni se začali ty smrti smát. A teď synek jako začal řešit, jako a to, co to ještě umělo, jo, to mělo ještě vysavač a tak dále. No prostě obrovský smích. A já jsem tak nad tím stál, skoprněle, a uvědomil jsem si, co držím vlastně v ruce, jak vypadá telefon, který mám dneska, jak vlastně vypadá ten telefon, který jsem dával někdy v tom roce 1995. A s tímhle tím vědomím jsem procházel to muzeum. A řekl bych, že spousta lidí, který vlastně vymyslelo něco, co bylo v té době převratné, by mělo stejný pocit, jako jsem měl v tu chvíli já. Protože my vlastně, když se podíváme na ta auta, podíváme se na ty stroje, tak nám vlastně dneska přijdou v úzovkách předpotopní. Otázka je, jak se budou jednou naše děti dívat na zařízení, které používáme dneska. A to je to kouzlo toho vývoje, že to je vlastně strašně rychle, že nás to předbíhá.
Ale ty jsi teďka popsal jednu změnu. Já rozumím těm důvodům, že když tvoje děti viděli telefon, který ty jsi slavně dal před několika lety v podstatě do muzea,
na kabel,
takže se smáli. Ale já si pamatuju, že jako kluk, když jsem chodil do Technického muzea, přestože jsem měl zkušenost s tím, že jsme třeba lítali na dovolenou, byly tryskový letadla a tak, tak na dvojplošník jsem zíral s úctou a obdivem a prostě s ohromením. A rozhodně tam nebylo něco ve smyslu, jako že bych se tomu vysmíval. Přišlo mi to úžasný. Jak je možný, že děcku před 40 lety přišel dvojplošník úžasnej a posuneš to o 40 let dál a je tam taky nějaký technologický skok a to dítě se tomu směje, protože mu to přijde nepraktický, legrační?
No já bych tě chtěl vidět jako dítě, kdyby ti ten dvouplošník postavili na dovolenou na ruzinské letiště, že si do toho máš dát kufry a poletíš tím na dovolenou.
Ale ty jsi ty děti tím telefonovat nenutil.
Nenutil, ale oni pro ně to jako bližší. Takže se bavíme se o dvou věcech. Bavíme se o tom respektu
to
k tomu,
kdo to
udělal
časový?
A o tom respektu toho užitku. To znamená, oni nespochybnili, na tom telefonu to jako není vidět, ta práce. To je prostě plastová krabička s tlačítkama, je to příliš krátký. Ten obdiv k těm autům, k tomu Tatraplánu, k těm lokomotivám tam samozřejmě je, protože tam je vidět ta práce, ta rukodělná práce, to, co tomu jako někdo musel dát. Na té plastové krabice s tlačítkama není nic. Takže tam bych jako viděl, že to, co si obdivoval na tom stroji nebo na tom dvouplošníku, byla ta řemeslnost. Opravdu, že to je jako zajímavý, hezký, jak to na to ty lidi přišli. Mm-hmm. Ale kdyby si vlastně už potom měl vedle sebe třeba tři letadla, které jsou podobné, tak už tě to tak jako nedojme, protože vlastně už se stírá, vlastně ta technologie je uvnitř, ty vlastně jako nevnímáš. To třeba bylo teď strašně zajímavý, když Musk poslal lidi do vesmíru poprvé s velkým show. Musím říct, že ten chlapík má u mě jako obrovský vody. A my to máme doma jako z legrace rozdělený, protože jak jsem jel za Jobsem, tak jsem byl i u Muska. A tak vždycky říkám synovi, aby jako Muskovi napsal, že u něj chce pracovat, tak on nemůže nic říct, protože ví, že já jsem tam byl. Jinak by mohl mít jako řeči. Ale tam je na něm strašně krásně vidět, jak on vlastně demonstruje tu technologii, že si s tím jako i pohraje, že si ty astronauty odveze Teslama k té raketě. Že v té raketě to ovládání vypadá jako, že máš jako ovladač od televize dneska, je složitější, než bylo ovládání ty rakety, aspoň z pohledu, co jsme měli možnost vidět. Takže tady je vlastně jako vidět, že se přesouvá ten pohled a ten respekt. Takže já bych neřekl, že ty děti nerespektovali v tom muzeu ten zbytek. Oni tam se mnou strávili celý den a obdivovali ty věci. A obdivovali z pohledu těch lidí, jak na to přišli. Ale ten telefon byl pro ně strašně krátká jako vzdálenost. To bylo něco, co vlastně oni zažili. Dcera se třeba ptala, a tati, proč se říká vytočit číslo? Jo, tak syn jí hned nainstaloval na iPhone aplikaci, aby mohla jako vytáčet, ale oni se vlastně s tímhle tím nesetkali. Já často říkám, proč tomu vlastně říkáme telefon, když je to zařízení, který má výkon jako serverovna v roce 1990, který je připojený neustále k internetu, polohuje to. Je to náš telefon, foťák, počítač, umí to psát, umí to prezentovat, umí to přehrávat muziku, umí to fotografovat, umí to editovat fotky, skávat videa. Ono to umí i telefonovat, to je pravda, ale my tomu říkáme telefon.
A není možná právě v tomhle to riziko, že vlastně ty technologie nám přinášejí ten užitek, my ho konzumujeme, ale už nevidíme to, co je zatím. To řemeslo, ten fortel, ta práce, to se vlastně jakoby vytrácí. Ono to tam někde je v jiné formě, ale je to tak schovaný, že už to k nám nedolehne.
To ano, ale myslím, že se to vrací. Třeba teď tady za Apple budu mluvit, protože Apple se snaží vlastně děti učit kódovat. Je to součástí iPadové aplikace, která vlastně ty děti učí s tím pracovat. Lego nádherně pracuje vlastně s programováním. Protože si myslím, že tak jako pro nás bylo klíčové naučit se anglicky, tak pro ty děti bude klíčové naučit se pracovat se stroji, komunikovat se stroji. Protože ta budoucnost, ty stroje budou součástí našeho života. A umělá inteligence, rozšířená realita, vlastně všechny ty věci svým způsobem posouvají ty hranice a vytváří svět jiný, než jsme ho měli my. A my na něj nemůžeme použít vlastně stejný pravidla. Vlastně to nejde. Protože my jsme žili v nějakém světě, který měl nějaké ohraničení a nějaké možnosti. Teď jsou ty možnosti jiný, tak já je nemůžu vzít a říct, jako pojedu podle stejných pravidel.
To ale znamená, a ty jsi to před chvilkou naznačil, že se tady ztrácí to, na čem lidstvo funguje prostě mnoho a mnoho generací, a to, že se informace, znalosti, zkušenosti předávají jakoby v tom času, v tom proudu toho času, to znamená od těch starších k těm mladším, od rodičů k dětem. Dneska je to jakoby otočený, my se chodíme učit ke svým dětem, k čemu to povede?
Já myslím, že my se nechodíme, oni nás učí, jo. Oni jako mají tendenci nám to vysvětlovat. Já tomu doma, mám doma kluka, který je 20, 21 let a věnuje se programování. Poslední dva roky na gymnázium jezdil služebním autem, nezdálo. A ten jako dává čočku, jo, v tom pohledu. Teď doma zavedl 16 místní hesla, protože to je jediný bezpečný. Tak dcera, ta, který je 13, tak ta ho poslouchá, tak to je jako docela dneska zábava. Ale řekl, že oni nás jako tlačí, protože vidí ta rizika, ta nebezpečí a to nevyužití těch možností. Ty jsi tam vlastně řekl tu věc toho vývoje a těch dětí, která je vlastně proto klíčová. Děti obecně ve svém principu jsou hraví, objevují. My to vlastně máme. To konec konců tvoje zkušenostní vzdělávání je postavené to vrátit v nás těch děti, aby jsme vlastně přirozenou formou objevovali a zjišťovali. Že to nám prostě někdo sebral. A to je jedno, jestli těm dětem dáš do ruky barvičky nebo tablet, protože oni budou objevovat, oni budou zkoušet hranice, možnosti, kam až se to dá v úzovkách dostat. Jiří Menzel ve své autobiografické knížce říká, že tenkrát se žilo jinak, protože nebyly tablety a počítače a podobně. A tuším, ve druhé kapitole vypráví o svém dětství, že měl doma gramofon a že on byl ten, který přišel, natočil tu kliku, dal tam tu desku a pustil. A já jsem v duchu řekl, a mám tě. Protože kdyby tam byl tablet, tak si budeš hrát s tabletem. To je přirozená vlastnost těch dětí. To znamená, my jsme si pro ně něco připravili, vytvořili, dali jsme jim to k dispozici a oni to prostě jenom objevují. A tím, že ta škála možností té technologie je taková, tak ty děti vlastně jako ty věci posouvají výrazně rychle. To, co si ale řekl, je věc, o které se často jako nemluví. A myslím si, že tady přichází ten okamžik být na poplach, protože se otočil vlastně generační předávání informací a už se nepředává z otce na syna, ale v obráceně. A teď nemám to ničím podložené, že mě nechytejte, ale mám pocit, že se něco podobného muselo stát s majskou kulturou, protože my dneska jako objevujeme, co všechno uměli, co všechno zvládli a říkáme si, jak na to mohli přijít. A jediná možnost, kterou vidím, je, že to prostě nikomu nepředali, že se vlastně otočila ta smyčka, to znamená, se to zaciklilo a ztratilo se to. A my si vlastně dneska koledujeme o velmi podobné věci, protože ta mladá generace z principu, tu starší, hele, běžte nám stranou, to jsme dělali taky, ale oni k tomu mají vlastně ještě důvody, oni k tomu mají ještě ty nástroje a myslím si, že ten, kdo vyhraje, bude ten, kdo dokáže propojit ten svět těch mladých s tím světem těch, a teď řekněme dříve narozených, těch zkušených, který bude s tou zkušeností pracovat. A tady ta technologie může být jak pomocníkem, tak killerem, protože v okamžiku, kdy vlastně nechám proudit jenom tak, že se ty generace od sebe oddělí, tak ta mladá se s tou starou přestane bavit, protože nemá o čem. Oni si svoji zábavu najdou a pak se najednou ta věc vytratí. A ono, když se představíte, co vlastně ta technologie dělá, to jsou jako čtyři stupně, jak my pracujeme s informacemi. První je nějaký jako data, prostě něco. Tak řeknu číslo, řeknu 140. A nikdo neví, co to je. Když řeknu, co to je, to znamená, dám tomu informaci, tak jako hodnotu, tak řeknu 140 a že to systolický tlak. Aha, tak to se týká zdraví, jo, to už jako vím. A teď je tam nějaké pochopení. To znamená, tam už jako je označení, že to je hraniční tlak, že pokud je to víc, tak už to prostě může znamenat jako nebezpečí zdravotní a podobně. Takže tomu dám vlastně pochopení. Pod tím je moudrost. Přijdeš takhle za tím kamarádem, doktorem, já jsem si naměřil v lázních 140 a tam říká, hele, počkej, co jsi dělal předtím? No to byl mejdan, čopeče ráno, fajn, takže se vyspí, projdi se, změř si to znovu a přijď. A nebo řekne, byl jsme s manželkou v lázních a tak nám to tam jako na té promenádě změřili, tak pojď, to prostě musíme uměřit. A to je ta moudrost. A co ta technologie dělá, ona jde od spodu. To znamená, začne nám ty měřáky, pak jsme na ně dali čísla, pak jsme označili, jestli to je dobře, špatně. A dneska ta umělá inteligence se začíná učit, co vlastně to znamená, a začíná to zpětně vyhodnocovat. Google investoval do projektu měření očního pozadí a vlastně pozbírali zkušenosti lékařů po celém světě a dali je do stroje. Ten stroj se je učil a dneska ten stroj dokáže vyhodnocovat na základě všech těch zkušeností. Nevýhoda těch doktorů je, že prostě časem z té praxe odejdou do důchodu nebo nás jako úplně jakože zemřou, ale ten stroj tu zkušenost vlastně bude mít dál a dál ji bude rozvíjet a propojovat. To znamená, tady se najednou začíná jako odehrávat něco, že ten stroj bude v podstatě umět víc, než uměli všechny ty lidi dohromady a my jsme ho to naučili.
No ale v tom přece je schovaný obrovský riziko, protože to potom z těch lidí dělá jenom konzumenty toho, co dostávají od toho stroje. A když to vztáhnu vlastně k principům nějakého vzdělávání a rozvoje a bavili jsme se tady o té chuti objevovat, o té dětské chuti objevovat, tak v okamžiku, kdy každou informaci a v podstatě i do těch dalších rovin, to znamená ten kontext a ta moudrost, jak to nazval, tak je na 2-3 kliky dosažitelná, tak celkem logicky, neříkám, že u všech, ale u naprostý většiny lidí přece musí víc ke spohodlnění a k tomu, že přestanu používat kritické myšlení, přestanu mít tu chuť a motivaci objevovat, hledat, rozvíjet se, protože všechno mám, nebo mám aspoň takový pocit. Otázka je, jak moc to dokážu použít.
No, pojmenoval jsi to z mého pohledu správně. To se vlastně jako, a to se taky děje. Já si myslím, že svět se do budoucna rozdělí na dvě skupiny lidí. Na skupinu lidí, která ty stroje programuje a řídí, a skupina, která je těmi stroji programována a řízena. Že tohle to je vlastně ten, a dneska to je nádherně vidět, teď nebudu jmenovat, ale politicky se to dá jako krásně dovodit, jakým způsobem vlastně politici to dneska uchopili, jak vlastně zmizel ten klasický princip politické strany, protože vlastně je řízeno veřejné mínění. A já vlastně s tím veřejným míněním můžu nádherně pracovat pomocí sociálních sítí a pomocí vlastně předkládaných informací. To je tak strašně nebezpečná věc, se kterou se teďka hrajeme. Takže když jsem na začátku říkal, že se řítíme do prušu, tak myslím právě tohle z toho, že ty stroje nás vlastně vedou k tomu spohodlnění. Když se podíváš, ta knížka se jmenuje Nový věk strojů, tak tam je znázorněná krásná křivka vývoje. Množství lidí na planetě a čas. A tam je nádherný zlom a ten zlom přišel s vynálezem parního stroje. Co udělal parní stroj? Sňal z lidí těžkou práci. To znamená, oni nemuseli se tak dřít, aby vlastně dosáhli nějakého výsledku. Takže najednou měli lidi víc času na to věnovat se věcem kolem sebe. Ty zlomy tam jsou ještě dva. Jeden se jmenuje elektrifikace a druhý se jmenuje digitalizace. Elektrifikace způsobila, že jsme mohli pracovat i večer. A digitalizace způsobuje, že stroje snímají z lidí myšlení. To znamená, tak jak vlastně parní stroj sněl z lidí tu těžkou dřinu, tak vlastně digitalizace, ten nástup těch strojů, těch technologií snímá z lidí potřebu o některých věcech přemýšlet. Jednoduchý důkaz je auto. Pokud si vzpomínáš na auto, když jsme dělali řidičák, to byla Škoda 105-120, tak když si nechal rozsvícený světla, no tak si prostě nenastartoval. Dneska to auto to vyhodnotí, buď to na tebe píská, nebo ty světla prostě zhasne. Když si neuměl pracovat se sítičem, tak si s tím autem studeným neodjel. Dneska elektronika to udělá za tebe. To neznamená, že se změnily fyzikální zákony. To je pořád stejný. Ano, je tam vstřikování, nechytejte mě za slovo. Ale v principu ten stroj přemýšlí za tebe a ty věci za tebe udělá. Automatický parkování, no jestliže ti auto bude automaticky parkovat, proč by si parkoval sám? Já tady vždycky nevím, když to nabourá, kdo to platí. Jo? Jestli ten programátor toho parkovacího systému nebo ten výrobce, prej majitel, no, takže to auto nenechám parkovat. Jinými slovy, ta zkušenost atrofuje, protože ji nemusíš potřebovat, tak jako ta těžká práce, vlastně, která zmizela, tak vlastně atrofovaly svaly. Takže to je jako logický vývoj. My jsme si to vymysleli na sebe, nikdy nám to nedal. To nepřišel Ježíšek a řekl, tak a milé děti, vy jste byli hodný, tak vám dávám parní stroj. Jo, ty lidi si to vymysleli sami. Ale je otázka, jak s tím budou pracovat a přesně ten v termín, takové sprostý slovo dnešního dne, kritické myšlení, je vlastně ta cesta podle mě zpátky, aby jsme dokázali ty stroje mít pod kontrolou, protože je to vlastně strašně pohodlný.
A to mě jako vrací vlastně k tomu původnímu tématu jako technologií a rozvoje, nebo technologií a vzdělávání, protože to znamená, že zcela jinak pracujeme s informacemi dneska, je jich násobně víc dostupných a vede to ke spoustě věcí tohoto typu. Zcela jinak je postavená naše motivace k rozvoji, má jiný zdroje, jiný účely, prostě jiný důvody. A zcela logicky se taky mění role toho, kdo je vzdělavatelem nebo mentorem, nebo to je jedno, prostě tím průvodcem těch lidí na nějaký cestě rozvoje. Jako u dítěte, to je rodič, byť velmi často v pozadí, u dospělých tam taky někdo může být, už je to manažer, lektor, kdokoliv. Jak se mění tohleto z tvého pohledu v souvislosti s nástupem těch technologií a jejich rozvojem?
Já bych to zkusil vrátit úplně jako na začátek, kdy se informace předávaly příběhem. Přišel krajánek, dostal najíst a napít, sedl si a večer vyprávěl. Většinou pohádky, proč? Protože storytelling, protože potřeboval ty lidi udržet. Čím to bylo zajímavější, tím lepší byla večeře. A vlastně takhle se ty věci přenášely. Samotný knihtisk způsobil obrovskou revoluci v tom, že najednou bylo možné informace zálohovat. My jsme vlastně předtím nějaký svitky fungovaly, bylo to jako hodně jako pracný. Najednou ta knížka umožnila, že můžeš tu informaci vlastně někam nahrát, když to řeknu hodně z naše lezy, a můžeš ji předat jiným a může putovat v čase. Je to vlastně energeticky uložená informace v čase. A to, co vlastně ta technologie umožnila, že vedle toho, že to zapíše, to znamená, že vidíš rozdíl mezi barvou, tmavou a světlou, a to je písmeno, tak vlastně ta technologie umožňovala obrázky, fotky, videa, 3D a tak dále. To znamená, nic jiného se nestalo, než schopnosti, tak jakože předtím jsme to tloukli do kamene, to tenkrát právě Menzel řekl, že ten knihtisk, jo, že taky to způsobilo, že to jsi rozmyslel, co do toho kamene vytlučeš. Jo, dneska to prostě vymažeš. Já když jsem fotografoval, tak jsem měl 36 snímků a rozmyslel jsem si každý snímek.
A kvalitu si poznal až v temný komoře.
No, a dneska to naflákáš, protože to prostě pustíš a ono to udělá za tebe. Ale ta technologie to vlastně jako umožňuje. Umožnila předat víc. Jako by byla černobílá kniha a dneska byla barevná s obrázkama. A najednou vlastně je hejbací, taková Harry Potter book. Takže to bylo to hledání toho vzdělání, kdy přinášíš další impulzy. A já jsem vždycky byl přesvědčený, že tomu vzdělávání dochází, pokud tam je uvnitř nějaký jako dotek emocí. Ať už je to rozesměje, rozesmutní, nebo že ti to udělá radost, ale prostě ta emoce způsobí něco, že si to jako zapamatuješ, že to s něčím spojíš. A ta technologie to umí. Ta uměla přinést vlastně zvuk, ta uměla přinést namluvený slovo, ta uměla přinést video, pohyb, něco, co si vlastně s tím můžu pracovat. To znamená, ten technologický vývoj logicky sebou přináší ty možnosti. Tady je nádherně vidět, je to aplikace, která se jmenuje The Elements, která dneska už bude zastaralá, protože přišla rozšířená realita. Ale v rámci nástupu tabletu, tak pokud si vzpomínáš na Mendelovu tabulku prvků, no, periodickou tabulku prvků, tak to prostě bylo na zdi ve škole a teď kýho starého, kdo se v tom chtěl jako vyznat, jako na chemii, pak pár odborníků a že by si s tím dneska hrál. No a pak se podíváš na toto aplikaci, která to převedla do pohybu, že najednou ten tablet ten pohyb dokáže přinést zaznamenaný pokusy a najednou si říká, že já chci zpátky do školy, protože já se na tom vlastně můžu výrazně lépe naučit.
Čili v tom ta zábavnost, ta emoce?
Dcera má dneska učit výuku fyziky a má k tomu vlastně podklady v rozšířené realitě, takže to, co jsme si my složitě simulovali, čočky, že se zhaslo v místnosti a zatáhlo a teď nám prostě tam ten učitel dal tu spojku a rozptylku a ty jsme se koukali na to, co ten paprsek dělá, tak ona to dělá na papíře, že se na to kouká tabletem a vlastně si může hrát s tím, jak se ta čočka vlastně, když ji změní, co se stane s tím paprskem na konci. To je přece skvělý. Takže z tohoto pohledu ta technologie přináší úžasné možnosti a je vždycky otázka, proč to nevyužít. Já jsem jednou byl pozvaný do školy na základku, abych tam udělal přednášku učitelům o technologiích. Tak jsem se mu přinesl ty tablety, postavil jsem se před ně a teď se půlka učitelů zvedla a řekla, že v této škole tablety nebudou. To bylo před covidem, takže nevím, jak to mají dneska. A já jsem na to řekl, do této školy nebude chodit moje děti. Nebudou chodit moje děti. A teď to jedna paní řekla, jako, jak to jako myslím? No, protože ty tablety tady jsou a ty děti si s nima hrajou. A pokud jim škola neukáže jiný možnosti použití, tak na tom prostě budou dělat ty blbosti. To není o tom, že to nebude, že tím, že ve škole tablety nebudou, tak jako ty děti to nebudou používat. Tuplem, budou to používat ještě víc. Dcera ve škole v Německu, tam to je zatržený, tak jako to vidím, ta přijde domů a prostě v tom visí a její argument je, celý týden jsem offline, tak teď konečně může být online.
Prostě hruška za plotem je vždycky sladší.
Takže ta technologie vlastně přišla, my jsme jako učitelé nebo s tím neuměli pracovat. Pavle, určitě si vzpomeneš, když jsme začínali, věkově jsme na tom podobně, tak prostě výkřik techniky byl datový projektor. To stálo 120 tisíc, jako to se půjčovalo v hotelu za 5 tisíc na den a bylo tam hlavně to svítilo modře. Jo? A kdo do toho dokázal pustit PowerPoint, tak byl King. Tady nám se tady produční směje, protože říká, tady je drevně historie. Jo? A vlastně zase před náma byli lektoři, pro který vlastně největší výkřik techniky byla průsvitka. Že už to nemuseli malovat, no přesně. Takže to je logický, že každá ta doba se u něco přináší. To, co je zajímavé, je, jak s tím pracujeme. A to je ten summer model, ta substituce až po redefinici, kdy vlastně začínáme tím nahrazením. To je náš přirozený způsob, že vezmeme nějakou věc, napsal jsem to na tabuli, tak se napíšu na průsvitku. Ale pak s tou průsvitkou se dalo že, skládat a pracovat. Ale to znamenalo, že jsem vlastně využil tu technologii a hledal jsem s ní něco jiného. Takže vzdělávání a technologie podle mě patří k sobě. Je to vlastně složka, která je neoddělitelná. A teď je otázka, jak rychle dokáží vlastně učitelé nebo vzdělávatelé adoptovat tu technologii tak, aby to byla jako pomůcka, aby to byla hračka, aby to byla opravdu pomůcka. A tohle to je ta výzva a tím, že technologie se vyvíjí rychle a to vzdělávání v principu tak, jako máme tady to školství postavené, Marie Terezie furt funguje, tak se s tím jako neví rady. Jo, to je vlastně pro ty učitelé to nový a oni sami jako si s tím neví úplně rady, jak to použít. Možná teď ta období ukázalo, ty, kteří vlastně s tím jsou fandové a pracují s tím, a jeden se jmenuje pan učitel, myslím, že odkaz má www.panučitel.cz, a to je chlapík, který ty technologie miluje, učitel, a já bych chtěl k němu chodit do školy i teďka. Kdy on si s tím opravdu hraje tak a ty děti přes ty tablety objevují a učí se. A oni na těch tabletech nehrají ty zprvnitě na blblý hry, protože to nemají čas, protože objevili úplně jiné věci. Takže to je to, co mi přijde, že vlastně podceňujeme a ten vlastně taky to bránění se tomu, že jako a odvolávání se na klasiku a podobně, podle mě není na místě.
Hmm. Znamená to, že technologie nejsou dobrý nebo zlý, ty prostě jsou. Hmm. Znamená to naučit se hledat maximum užitku, který mi můžou přinést. A když to neumím nebo nechci, tak riskuju, že mě trochu sežerou.
No, ono to bolí, protože to je ta redefinice, to hledání nových cest. A my jsme samozřejmě zvyklí, že takhle to šlo pořád, tak tudy chodíme a teď najednou je tam nějaká změna. A my si z principu řada lidí radši najde důvod, proč tu změnu jako obejde, no, proč ji nechce, proč ji odmítne, než aby zkoušel hledat, co s tím. To pro mě vlastně to zadání, když se bavíme o technologii, říkám, tak si zkuste být jako malí děti a objevujte, hrajte si s tím. My když učíme lidi zacházet s tabletem, což je, ale je to zajímavé, že vlastně to je dneska třeba hodně požadovaný program, tak my to učíme iOS a Android dohromady, aby to nebylo jako jedno nebo druhý. A jedno ze zadání, které lidi dostanou, jste v Dánsku v restauraci, nejte vepřový, tady máte jídelní lístek, vyberte si jídlo. A teď to zděšení v těch očích. A pak jim ukážeme, existuje aplikace, kterou se na to podívá, tam jim to přeloží a oni hned vědí, co si dát. Takže jim chceme ukázat tu užitečnost, protože pro ně vlastně je to nepředstavitelný a oni zažili telefon jako zařízení, kterým se volá a posílá SMSky a ty věci, které tam jsou navíc, vlastně jako minuli. Bylo to tolik, že je to minulo. A oni tomu jako nerozumí, nechápou, proč by to tam mělo být. Nechtějí to objevovat. A naopak zase děti zkoušej. A teď vlastně zkoušej, co to dá, kam se to jako v úvozovkách dostane.
Dá se z toho, o čem mluvíš, vyvodit nějaký trend, když to zúžíme na oblast technologie a vzdělávání? Kam to směřuje?
Nemám křišťálovou kouli, takže si neumím odhadnout, co to udělá. Navíc teď to vlastně opravdu jako nakoplo celý ten systém. Podle mě se to trošku zvrhlo, protože se všechno stalo jako módní, že všechno bude online. A do toho onlineu se to zpravidla převádí tak, a řada lektorů, a já jim to nemám za zlý, protože nenašli jiné řešení, je, že si stoupili flipchartu a nechali se natočit. A vlastně řekli, to je online vlastně jako kurz. Já myslím, že proč to vlastně nepoužít, teď, když ten podcast natáčíme, tak v pondělí Apple představoval na své konference WWDC, tak představoval vlastně novinky a ta konference poprvé nebyla vlastně live, to znamená, nebylo to záznam z toho sálu, kde se to show odehrávalo, ale poprvé ta konference byla vlastně udělaná v vozovkách jako webinář. A nemusíte být fanoušky Apple, puste si to, protože tam ukázali, jaký jsou možnosti, že to nemusí být jako live, že to může být přetočený, že se s tím dá pracovat, že to může být vlastně celý úžasně dynamický, že když si ty lidi naopak mají možnost připravit svoje vystoupení, tak může být efektivnější a kratší, dokáží pracovat výrazně víc s emocemi. A vždycky ten sál, já jsem záviděl těm lidem, co byli v tom sále, ale to znamená, doletět tam, ubytování, ta stupenka taky není úplně nejlevnější. A tak jsme měli ten záznam z toho sálu a představovali jsme si, jaký to bylo. A tentokrát to bylo pro nás. Tentokrát to bylo určený každému, kdo tam od té obrazovky byl, a byla jakákoliv, tak vlastně pro každého to bylo vlastně určený a pro každého to bylo udělané jako na míru. A to mi přijde, že ten zajímavý prvek těch technologií a toho zlomu. Takže není to, a to je ta redefinice, není to o tom, že tu technologii vezmeme a tak to má tu funkci, tak ji použijeme, ale budeme přemýšlet, jak ji použít jako lépe, jak si s ní jako pohrát, jak je vlastně použít jinak. A možná, když se podíváte na tohle ten záznam z té konference, tak vás napadne, jak ty webináře dneska dělat jinak, že ta unuděná postava, která takhle sedí v jednom rohu obrazovky, ideálně u mikrofonu, aby to bylo slyšet, pak je tady nějaký flipchart, na který někdo maluje, pak je tam nějaký obrázek a teď ten divák takhle jako přepíná a u toho řeší další čtyři věci, protože to v zásadě tak moc nebaví a najednou ho to vlastně dokáže vtáhnout. Ale jak je možný, že vydržíme u filmu a nevydržíme u vzdělávání? No, for je v tom, že ten film je udělaný tak, že vlastně tu pozornost váže a pracuje. Ten film vlastně používá všechny možné triky a technologie k tomu, aby získal pozornost.
Jasně, příběh, emoce.
Přesně. Takže ten vzdělávač v úzovkách by měl tu technologii použít k tomu, aby toho dosáhl, aby udržel pozornost. A tady si neuvědomuji jednu zásadní věc. My jsme pod vlivem marketingu všeho možného. Dneska na tebe mluví billboardy, vlezeš do autobusu, je to prostě pomalu rozhybaný prostě autobus jako reklam. Ten synek pracuje na zařízení, který se přijdeš k nějakému billboardu, ono tě pozná, zjistí, kolik ti je a pošle ti reklamu, která odpovídá tebe. To je dneska jako reálná věc. A v tomto světě, který je vlastně jako přehlcený těma technologiema, tak my jsme si vytvořili jakýsi hluchátka, jo, takhle, aby nás jsme jako nezbláznili. A pak přijdeš na vzdělávací akci, máš pořád ty hluchátka. A ono to k tobě proudí tím jiným způsobem a ono to prostě přes ty hluchátka neprojede. Ty vlastně, já vždycky říkám, když děláme to vzdělávání na ten tablet, konkurence nám je Angry Birds. Přepnout na Angry Birds v tom tabletu od toho vzdělávacího programu, to je na dva kliky. To znamená, pokud nebudu dost zajímavý, tak je neudržím. A teď samozřejmě se sesype vlna, že to je jako nespravedlivý a podobně. Já vím, že to je nespravedlivý a tak to je. Protože ty děti vlastně sledují to, co je zaujme, to, co je něčím získá. A já krásně vidím na dceři, jak se vlastně učila v Německu, jaký je rozdíl, když ten profesor dokáže z toho vzdělávacího programu, toho dějepise udělat příběh, že se vlastně jako oni potkají s historickou postavou té doby a povídají si o tom, jaký to bylo a o tom, kdy jim to prostě naservíruje jako seznam položek, který si mají vlastně naučit. A tady tomu ten čas věnuje, a tady to baví, a tady objevuje a tady se snaží biflovat a říká, že jí to nejde. A to je podle mě úloha nás v tom vzdělávání, tu technologii použít správně a nemyslím si, že se to dá jako opravdu celý převíst. Já jsem se setkal s mnoha příklady, že vezmeme prostě text, převedeme to do PDF, to se otevře v tabletu a máme vzdělávací program. Pak tam přidáme dvě videa, nějaký fotky a hurá, máme vymalováno. Ne, nefunguje to. Protože ten tablet váže úplně jiný možnosti. Ten vlastně, abych získal pozornost u papíru, stačí udělat velký písmo. Ale v tabletu ne, protože já si to písmo můžu upravit. Takže v tabletu zase naopak zaujme, co se hejbe. Když si dělali nějaký, jako převáděli manuál, tak nám dali 1200 stran. Tak jsem říkal, no to je 600 listů, to je 4,5 kila, jako co s tím budete dělat? Aha, ale bylo to levný, to je pravda. A pak jsme to vlastně převedli do knížek a část se převedla tak, že se opravdu jako převedla jako PDFko a část se převáděla tak, že jsme měli časy s tím pohrát. A my jsme šli za těmi lidmi a ptali jsme se, co je to zásadní, co si ty lidi mají naučit z toho nového operačního systému, který jsme učili, nebo to CRMka. A oni nám to pojmenovali. A my jsme s Jakubem Zindulkou vymysleli scénky, dvou skřídků, který vlastně tu věc jako nějak zlehčí, udělali si z toho jako trochu legraci. A když se pak dělalo měření, co si lidi pamatujou, tak ta část, která byla s těmi skřídky, tak ta měla přes 90%. Ten důvod byl jednoduchý. Ty lidi to brali domů, bavilo je to, pouštějí to dětem a aniž by věděli, tak se učili. A to je ta výhoda té technologie, že my můžeme vlastně získat tu pozornost těch lidí a usnadnit to střebávání těch věcí.
Možná by se z tohohle dal trošku vydestilovat takový tip pro učitele, lektory, vzdělavatele pro dnešní a následující dobu. Buďte inspirativní, vyprávějte příběhy, buďte průvodci víc než učiteli a vzdělavateli, informátory, vzbuzujte emoce. Je to ono?
A to bylo vždycky. To bylo vždycky. Jenom ta technologie vám umožňuje to dělat trošku jinak.
Mm-hmm.
Vždycky tam byl ten příběh. Už u toho krajánka. Ty učitelé, který tam možná došlo k tomu té změně, kdy si vlastně učitelé jakoby neuvědomili tu roli, že není jako učitel, ale zprostředkovatel informací. A konec konců my jsme to vlastně v tom našem vzdělávacím světě zažili taky, že na začátku se posuzovalo, kdo má tlustší manuál, kdo tam má víc R v kroužku, tak ten byl víc Adidas. Že jo? Čím víc Pru, tím víc Adidas. A vlastně to celé začalo, když jsem si uvědomil, že ty lidi tam ten manuál nechávají, že ho jako nechtějí, protože ho vlastně nepotřebují, že ty informace mají. Takže jsem začal hledat jako cesty, jak to vlastně dostat jinak, jak je jako jinak zaujmout než tím, že si odnesu ten šanon. Kolik lidí má doma ještě dneska schovaný šanony ze školení? S takovým dovětkem, jednou se k tomu vrátím. No nevrátí. Maximálně to ten papír hodí do sběru, pokud budou teda jako aspoň ekologičtí a udělají z toho nějakou složku na recepty. A to taky ne, protože ty recepty jsou taky na internetu. Takže ty šanony jsou vlastně v zásadě jako k ničemu.
Je něco, co v téhle oblasti možná zatím technologie nezvládnou?
Já myslím, že obrovskou budoucnost přinese virtuální realita. To je prostor, tak jako jsem přesvědčen, že dnes je rozšířená realita užitečnější než virtuální, protože pro nás v působkách přirozenější promítnout si do obrazu obraz, a Lego zase s tím nádherně pracuje a dokáže ty děti vtáhnout, ty katalogy jsou prostě propojený s těmi rozšířenými, jako jsou propojeny s rozšířenou realitou, takže si vlastně děti můžou vzít ten katalog a dokonce v Legolandu je Wi-Fi, aby si s tím mohli hrát, aby si vlastně ty hračky mohli pohrát si s nima v tom katalogu a pak šli do toho obchodu a rovnou si vybrali, co chtějí. My jsme začali experimentovat s virtuální realitou, s tím, že jsme šli brejle a tam je to úžasný, že můžeš zažít ten věm, že přijde k tobě někdo, jsi obchodník, přijde k tobě zákazník a řekne, ten váš produkt je úplně za nic, já ho nechci, nechte si ho. A já jsem schopen, vlastně ten věm je tak reálný, že jsme chtěli nahrát ten pohled, to znamená tu reakci, to, jako jak budu reagovat, co řeknu. Ale dokud to nenapojím na umělou inteligenci, která bude schopná ten rozhovor vést dál, tak to vlastně moc nedává smysl, protože je jako jednoúčelový. Dneska možná dobrý, vemu si brýle a zahraju si na to, že jsem v sále a že vidím ty diváky a že si vlastně můžu představit, jaké to je, což je určitě pro spoustu lidí užitečných, ale je to vlastně jako ta, řekněme, jako jednosměrná cesta. Takže já osobně čekám na to, až ta umělá inteligence se dostane na takovou úroveň, aby s tebou byla schopná ten rozhovor vést, takový něco jako chatbot, který vlastně jako zase vybírá podle nějakých parametrů, ale abych vlastně dokázal pracovat i s tím hercem, aby vlastně brala ty záběry a mohla s ním pracovat. To si myslím, že bude hrozně zajímavý a pak bude možno toho člověka na tu zkoušku připravit výrazně lépe, protože si vlastně přehraju, co tam bude, můžu se vlastně na to naučit, můžu se připravit a můžu mít pod kontrolou svoje emoce, které vlastně jsou někdy hrozně rychlé, protože já to vnímám jako ohrožení. Takhle se to natrénuju a půjde to. Tak to si myslím, že třeba je zajímavá možnost, kam to půjde a nemyslím si, že to bude dlouho trvat. Ten vývoj těch technologií je tak rychlý, že tady potom bude ten druhý prvek, že půjdeš mít na semináři lidi s brýlema, jo? Takže tamhle posadíš, všem rozdáš brýle a nevím, co budeš dělat, jo? A budeš vnímat, jak tam jako něco zkoušet, nebo to budou dělat doma. Nevím, technologie jako zprostředkovatel určitě skvělý. Já, když připravujeme tréninkový program, tak si ho rozdělu na tři části. Naučit, pochopit, osvojit. A naučit a pochopit umí ta technologie. Hlavně to pochopit, protože jsem schopen přes ty scénky, videa, komiksy a podobně k těm lidem jako to pochopení dostat. Ale to osvojení, tam potřebuji toho lektora. Já použiju tvůj příměr, naučit na kole. Já říkám zavazovat kaničky. Nenaučíš nikoho na kole pomocí e-learningu. Jo? To vlastně fungovat nebude. Tam musí někdo za tebou přijít a vlastně ti pomoct. A tady ta cenná role toho lektora zůstává a nemůže nahradit žádný WebEx, žádný Teamsy, Zoom nebo někdo jiný. Tam chybí někdo, kdo přijde a vlastně ti pohne tou rukou, nebo ti vlastně nasměruje, nebo ti dá otázku na základě toho, co vidí. Takže si nemyslím, že vzdělávání, jako, že by vlastně technologií skončilo. Myslím, že bude spíš jako o renesanci a že si budou muset lidi výrazně víc uvědomit, jaká je jejich role. Už nejsou nositeli informací. To bylo. Tady trenér není o to, aby přinesl informaci. Lektor, coach, mentor je o toho, aby vlastně tomu člověku pochopil tu informaci, zasadit toho kontextu. A ta technologie je pomocník. Tam vlastně pomůže všechny ty věci připravit a na tom konci bude vlastně ten člověk, který s tím bude něco dělat a ten mentor, pomocník, vzdělávač, který mu vlastně dá okamžitou zpětnou vazbu a nasměruje, aby řekl tak a takhle to je správně a takhle v tom pokračuje. A to bude fungovat.
Já myslím, že se to vlastně tím vrací zase pořád k tomu jednomu slovu a to je redefinice.
Jo, že vlastně umět se na věci dívat jiným pohledem a to bolí, protože nás věci vedou substitučně, nahrazováním. Já vlastně v tomto směru používám jeden příklad, to jsou poznámky, jako bloček. Tak mám bloček, tušku a píšu si poznámky, kup mlíko, jo? Tak napíšu si, na ledničce jsme měli takový nakoupit, tak to tam ta manželka napíše, já si takhle odtrhnu ten lepík, někam si ho dám, abych ho nestratil a vrátím se a zjistím, že jsem nekoupil baterky, přestože jsem v tom obchoďáku byl, u těch baterek byl, protože jsem si ten lísteček nechal v autě a myslel jsem si všechno vím. Tak si to napíšu do tabletu, tak to je skvělý, mám tablet, mám tušku, tak jsem si pořídil zařízení za nějakých jako 12 000, pokud je to nejlevnější, tak to jsou vyhozený prachy. Protože to nedává, ještě s tím tabletem budu chodit po tom obchodě, budu vypadat jako úplný tři tečky. Ale ten tablet umí jinou věc. Já umím vlastně do těch poznámek, připomínkách napsat, dobře, připojím mi to v nějakém čase. To je nic zvláštního, to umí vlastně dneska všechny diáře. Ale on umí připojit mi to v místě. A já můžu říct, že až vlezu do toho Teska, tak se mi vlastně na telefonu objeví notifikace nebo na hodinkách baterky. A tu chvíli to začíná mít smysl. A nebo vlastně to umí komunikaci, vyhodnocovat komunikaci, s kým si píšu nebo volám. A já si můžu napsat poznámku, že až mi volal Pavel, že jsem mu chtěl říct. V okamžiku ty mi zavoláš nebo pošleš zprávu a mě vlastně vyskočí notifikace, chtěl si s ním probrat. A to už mi potom začíná dávat smysl použít ty technologie. A navíc, když ta technologie, napíšu to ve velkým na tabletu nebo na počítači a pak se mi to jako poznámka objeví na hodinkách. Nebudu si psát poznámku na hodinky, nedává smysl. Ale na tom počítači to udělám a hodinky to zobrazí. A toto kouzlo té technologie ten smysl dává. A pak ten papírek už vlastně nepoužiju, protože to je vlastně o ničem. Tohle je výrazně užitečnější. Ale pokud to použiju jenom jako záznam, že místo na papír napíšu do tabletu, tak to vykašlete, nejte si ty papírky, bude to aspoň zajímavý.
Petře, mu děkuju. Myslím si, že tohle byl skvělý příklad, co redefinice je, jak může vypadat. Já myslím, že o technologiích, jejich využití, o tom, jak technologie možná taky trochu využívají nás, by se ještě dalo povídat hodně dlouho. Já moc děkuju za čas, který jsi věnoval tomuhle povídání, za to, že jsi přišel. A já myslím, že všem nám přeju, ať dokážeme v technologiích hledat především užitek, nenecháme se jima zatlačit do těch hlubokých křesel těch konzumentů v kyně a kdekoliv jinde. A ať jsme všichni ochotni o těch redefinicích přemýšlet a neustále vlastně vymýšlet a vytvářet.
Děkuji za pozvání a to message na závěr, když jsem nad tím přemýšlel. Pracujme na tom tak, aby to byli lidé, kteří budou rozhodovat o budoucnosti a ne stroje.
Děkuju. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.